galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha may ee sanadka 2024-kana waa 30. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogan v o a somali com. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanturay. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ku fatahay magaalada beledweyne oo sababay dugsiyo badan oo waxbarasho in albaabada loo oodo.
Sanadkan dambe waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafada kala duwan ku qaxay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khatarta ka iman karta kooxda daacish garabkeeda soomaaliya oo sii xoogaysta.
shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin. marka waa khatar. haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan laga hortago, khatar ka weyn weeye al-shabaab.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ahna waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. gargaarka bini-aadamnimo ee khaza ayaa waxa uu ka bixi doonaa qubrus iyadoo uu marayo dhanka badda, waxaana lagu kaydin doonaa baqaar ka baxsan dhulka goodoonsane ilaayo inta laga dayactirayo dekedda biyaha dul sabeynaysa ee maraykanku uu dhisay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan qubrus maanta oo khamiisa. milatariga maraykanka ayaa ku dhawaaqay horaantii usbuucan in dib loo dayactirayo dekedda kadib markii ay jabtay qayb ka mid a 2 toddobaad uun kadib markii ay bilowda howsheeda. madaxweynaha turkiga rajab dayab erdogan ayaa sheegay maanta oo khamiisa in dalkiisa aanu ka labalabayn doonin in uu weerar cusub ku qaado waqooyiga suuriya haddii buu yidhi kooxaha kurdiyiinta ay hogaamiyaan oo ankara ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin mintidiinta kurdiyiinta ee la mamnuucay ay sii wadaan qorshayaasha lagu qabanayo doorashada deegaanka ee gobolka. madaxweynaha turkiga rajab dayab erdogan ayaa hadalkaasi sheegay maanta. maamulka kurdiyiinta ee iyagu ka taliya waqooyiga iyo bariga suuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan qabashada doorashada dowladaha hoose 11-ka bisha juun. codbixinta lagu dooranayo meyrada ayaa waxaa la sheegay in lagu qaban doono gobollada kasake, rekha, deerzuur iyo qaybta bari ee gobolka xalab. turkiga oo hore howlgallo militari uga bilaabay dalkaasi suuriya ayaa tallaabadani wuxuu u arkaa mid maleeshiyaadka kurdiyiinta siriya ay ku doonayaan abuuritaanka maamul madax bannaan oo ay leeyihiin kurdiyiinta oo iyagu ka soo gudba xuduuddiisa, waxaana uu ku tilmaamay doorashooyinkaasi la qorsheeyey inay khatar ku yihiin midnimada dhuleed ee labadaba suuriya iyo turkiga. faransiiska ayaa dhowaan waxaa la sheegay inuu u diri doono tababarayaal militari dalkaasi ukraine, inkastoo taasi walaac ay ka qabaan dalalka xulufada ah qaarkood ruushkuna u dhaleeceeyey. faransiiska ayaa go-aankaasi laga yaabaa inuu ku dhawaaqo usbuucan oo uu booqanayo dalkaasi madaxweynaha dalka ukraine, sida ay sheegeen 3 ila diblomaasiyadeeda. tababarkaasi ayaa waxa uu dhexaad ugu noqon doonaa miinu saarista, ilaalinta qalabka, khibrad shaqo iyo farsamo oo loogu talagalay dowladaha dagaalka ee reer galbeedku uu siinayo ukraine. madaxweynaha ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku wajahay faransiiska bisha juun lixdeeda oo ku beegan 80 guuradii diiday oo ah markii ciidamada isbahaystay ay ka degeen Normandy si ay uga saaraan ciidamadii Jarmalka ee Naasiyiinta intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida, waxaana maalinta xigta wadahadal uu la yeelan doonaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. markab laga leeyahay dalka Greek oo wata calanka jasiiradda Marshall oo weerar ay ku qaadeen falaagada xuutiyiinta Yemen horaantii toddobaadkan ayaa shixnad haruur ahi waxa uu u siday dalkaasi Iran, sida ay sheegeen mas-uuliyiin maanta. weerarkaasi lagu qaaday markabkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xuutiyiintu ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta isaga kala goosha guud ahaan marinka badda cas, taasi oo qayb ka ah olole ay sheegeen inay uga gon leeyihiin in Israa'iil iyo reer galbeedka ay ku cadaadiyaan dagaalka ka socda Gaza. si kastaba ha ahaatee, maridda maraakiibta marinka halbowlaha ayaa hoos u dhacday bilihii weerarada xuutiyiinta, iyadoo fallaagadu ay duqeeyeen maraakiib ku socotay Iran iyo sidoo kaleeto kuwo iyagu ku socday dalkaasi Iran, dalalka dhaqaale ahaan uu ku xiran yahay ee Shiinaha iyo Ruushka. markabkaasi ayaa weerarka kadib waxa uu isku diiwaan geliyey in uu ku wajahnaa fujeyraha ee dalka Imaaraadka Carabta hase yeeshee. markii horeeto markabka waxaa muuqatay inuu ku socday Bandar Khomeini ee dalkaasi Iran. warqoraalaha ay soo saareen ciidamada badda Faransiiska ee fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta ee ilaalada ugu jira Bariga Dhexe ayaa sidoo kale lagu sheegay in shixnada haruurka ahi ee markabkaasi ay u rarneed dalka Iran. ciidamada ayaa sheegay in koox ka socotay Jabuuti ay soo indhindheegeen khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, oo ay sheegeen in weerarka ay geysteen dowlado aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo, isla markaasina aysan ka helin markabka dushiisa wax halisa. warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownaa in ka badan 37,000 arday oo dhiganaysay dugsiyada magaalada Beledweyne ayaa hakada ku timid waxbarashadooda kadib markii daadad ka soo rogmaday webiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen goobaha waxbarasho qaar, taasi oo keentay in la fasuxo ardayda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa v o a u sheegay in 3,700 oo ka mid ah 37,000 ee arday ee waxbarashadu ka istaagtay lagu waday bisha juun ee soo socota inay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe ee dalka. guddoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Mustafa Cismaan Maxamuud ayaa v o a uga waramay sida ay fatahaadda u saameysay hanaankii waxbarashada Beledweyne.
ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa 1,397 arday, waa foofoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaar garoobaysa imtixaanka wasaaradda. ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana 2,279 arday oo u diyaar garoobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho. ardaydaasi oo marka loo fiiriyay degmooyinka kale aada ugu tiro badan, sanooyinka dambe waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray, waxaa ka dhalatay waxbarashadii oo hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen, qaarna ardaydii ay ka guureen. haddii ay biyo gelin, xataa arday ka guurtay, oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay biyo soo galeen iskuul ma dhigan karo, sidaan ognahay. tirada ay saameynta ku yeelatay fatahaada waxay ku yeelatay arday gaaraysa 37,000 oo degmada gudaheeda iyo daafaheedaba. iskuulladii degmada Beledweyne ku yaalay ee ardayda wax ka baranaysayna badankood ma haya hayeen boqolkiiba 80 way xirmeen waxa furana hadda waxa arday dhigata ma oo waxa yeelay ardaydii ka guurtay xaafadahi
maamulka iyo macallimiinta iskuulka Sigma ee magaalada Baladweyne ayaa dhankooda sheegay in fatahadu ay waxyeelo gaarsiisay agabkii waxbarashada iyo goobihii wax lagu baranayay sida uu sheegay Cilmi Xasan Dhallin oo ka mid ah macallimiinta iskuulka Sigma
waxaan ku soganahay iskuulka Sigma runtii waxaa soo galay magaalada Biyobaxo ee saameysay waxbarashadii biyobaxadaas oo noqotay joogto sanad kasta iyo xilli roobaad kasta inay su'aal waayo hore waxay jirtay in sanado kala duwan waqti dheer u dhaxayn jiray laakiin waayay dambe isbeddelo badan keenay sanad kasta iyo xilli kasta xilli roobaad kasta ay biyihii soo baxaan wixii wax lagu baranayay agabka waxbarashadana ay ardada in badan oo ka mid ah biyaha ka qaadayaan taas waa saameyn weyn sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa xilliga anagu talagalnay inay duruusta ay baxdo oo hakad galayso iyo xilliga imtixaanaadka inta badan ay ku soo aadaa xilliga imtixaanaadka la galaayo iyo muraajacooyinka iyo gabagabeynta sanad dugsiyeedkii la soo xirayo ayay inta badan biyobaxooyin ku soo aadaan sidaas darteed caqabad aad u ballaaran ayay ku leedahay waxbarashada si guud si gaarana magaalada Baladweyne saameyn ballaaran ay lagu leedahay ay tahay in agabka waxbarashada iskuulada ay baaba'aan in kuwii ardaday wax ku baranayeen ay baaba'aan in goobihii waxbarashada ee wax lagu baranayay ay culays badan ay ku yimaado ay baaba' badan ay burbur badan u geystaan in dib looga soo kabtana ay caqabad badan ayada naftigeed u yeelanayso ardagay oo qaxay oo ka qaxay positionkii uu deganay markuu u barakaco meelo fogfog aaday inuu dib ugu soo noqdo waxbarashadii uu dib u soo laabtay runtii culays badan ay leedahay
Barcali Geedi oo ka mid ah waalidiinta Baladweyne ee caruurtoodu waxbarashadu ka istaagto ayaa waxa uu sheegay in hakadka mar walba ku yimaada waxbarashada uu sabab u noqday in ardayda Baladweyne ay kaalmaha sare ka geli waayaan natiijooyinka imtixaanka qaranka
waa waa marka si dib u dhaca ardayda ciyaalkeena ku yimaado marka kaalmi loogu talagalay marayna buuxin oo maxaa biyabaxa intii waxa loo saaidi lahaa biyabaxa ay timaado biyabaxa banaanka u qaxaan iskooladii ka tagaan marka sadan waalidiinta nahay cabashadaas aan qabnaa cid hadda meelaha loo qaxanay waa rabin iskoolo laga dhiso marka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxaan ka codsanaa waalidiinta Baladweyne hadaan nahay sanad kasta markay tahay ama imtixaanku uu yimaado biyabaxa timaado ilmihiinu banaanka ay aadaan wax waxbarashada ma helaan meel ugu soo noqdo male magaalada inuu wada biyay noqonaysaa dhulkaas loo qaxo sida ceel jaale dhulkaas wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa waalidiinta Baladweyne haddana inay iskoolo noogu soo bido markii biyabaxa timaado si ilmahaynu waxbarashada u sii wataan ee kaalintooda ee loogu talagalay waxbarashada ee u buuxiyaan
sanad kasta marka uu soo dhawaado imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe waxaa magaalada Baladweyne ku fatahay wabiga Shabeelle taasoo saameyn ku yeelatay ardayda magaalada isla markaana horseeday in bilo kadib si gaar ah imtixaanka looga qaado
ardayda caqabaadka ka yimaada waxaa kow ka ah ardayda degmada Baladweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadkii hadda aan joognaba culaysa mar kasta ardayda waxay ka fikiraysaa imtixaankii oo soo dhow soo gudagalay oo la qaadaya bisha sideedeeda bisha lixaad sideedeeda aduu ilaa yidhaahdo imtixaanka eidka la qaadaya bisha isla bishaas lixaad gudaheeda 22-ka bisha lixaadna waxaa la qaadaya imtixaankii federaalka ee form four-ka la qaadaya ardayda degmada Baladweyne markaas waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la galeysiin soo ka haraysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwad ay galeen ay ka hareen imtixaan gaarna loo diyaariyey sanadkan waxaa rajaynaynaa in la galaan oo ay ka harin iyadoo markaan fiirinay biibaxooyinka maanta biibaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay oo xilligaas hadii la gaaro insha allah in imtixaankaas sinaba aan ugu harin oo aan ku dadaalno caqabaadka waxaa ka mid ah ardaydii waxaa ka qoyay muqararkii waxa ka akhrisanayeen waxaa qoyay kuraastii waxaa dhibaato ay gaaraysaa dugsigii oo darbiyadiisi ay dumayaan fasaladiisi dhibaad soo gaarayso kuraastii biibaxada ay galayso markastaba marka waa caqabada iyo culaysaa ka jiro markasta oo biibaxa soo baxdane dugsiyo badan ayay saameyn ku yeelataaho qaarna way xirmaan qaarna dayactir fara badan ay u baahnaadaan
xuseen xasan dhaqane v o a Baladweyne
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku tegay dalkaasi kenya ayaa xaleyto booqday xaafadda soomaalidu ee isli ee magaalada nairobi isagoo bogaadiyay horumarka dhanka ganacsiga ee ay soomaalidu ka sameeyeen xaafaddaasi. madaxweynaha waxaa booqashada ku weheliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya oo uu ku jiray wasiirka gaashaandhigga ee kenya intishaar saalax xuseen ayaana warbixintan nooga soo dirtay nairobi.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada nairobi ayaa waxa uu xalay tegay xaafadda soomaalida isla isaga oo booqday xarunta ganacsiga b b s mall oo ay ku sugnaayeen kumanaan soomaali ah. madaxweynaha ayaa waxaa booqashadiisa ku helinayay wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xaafadda soomaalida isli. xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu noogu mahad celiyey booqashada uu ku tagay xaafadda soomaalida isli.
inuu nala joogo galabta tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana toosanayaa walaalkeen wasiirka gaashaandhigga oo la socda aadan barre ducaale, waxaa kalotoon soo dhoweynayaa walaalkay meesha deeqo baru xildhibaanka satownship, waxaa soo dhoweynaynaa safiirkeena saaxiibkay jibriil oo la socda iyo waktiga madaxweynaha la socda. waxaa kaletoon haddee nambarka ugu horeeya ee halkan isugu wadankaaya keenay ninkan maskaxda badan geesiga ah ee dhistay meesha macalin weli iyo gudoomiyaha CEO-ga b b s munir axmed. magaaladan isliin waa magaalo soomaaliyeed, hantidi soomaaliyeed baa taalla, waa magaalaha ku faano dhismaha b b s kana wax weyn buu ka bedelay wejiga xaafadda. marka haddii uusan ahayn macalin weli nooma suurta gashay maanta inaad halkan noogu timaado
wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan uu aada usoo hagaagayo xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya, islamarkaana kenya iyo soomaaliya ay ka wada shaqaynayaan danahooda gaarka ah iyo sidii horumar waara ay ku wada gaari lahaayeen.
dowladda madaxweyne william ruto iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud baryahan dambe waan ku shubana baryahan qaraabad dhowaan ahay arrimo badanaan ka shaqaynaa, amniga labadaan wadanaan ka shaqaynaa, dhaqaalaha labada wadanaan ka shaqaynaa, jiritaanka labada ummad oo wadanka kenya iyo soomaaliya ayaan xiriir badan ka shaqaynaa, ganacsiga labada wadan ayaan muhiimad siinaa. haddana waan ku faraxsanahay inay dowladda ku hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku soo biirintay isbahaysiga east africa community.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxuuna ku ammaanay bulshada soomaalida isbeddelka weyn ee ka muuqda xaafadda soomaalida isli iyo horumarka laga gaaray dhanka ganacsiga.
waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee soomaalida ku dhashay ama kenya ha ahaadaan muwaadiniinta kenya muwaadiniin soomaaliyeed dhammaantiin aad iyo aad ayaa ku mahadsantihiin soo dhoweynta iyo marxabaynta iyo kalgacaylka aad nasuseen waa ku mahadsantihiin. inta kadib waxaan rabaa sida uu wasiirkuba u sheegay soomaaliya iyo kenya kalaaqaadkeenna maanta meeshu ugu fiidan ayuu maraya, waan iskaashannaa ajandayaasha caalamiga ah ayaan iska kaashannaa, argagixisada la berinkeeda iska kaashannaa, geeska afrika sida uu meel nabadeed oo horumarsan oo la tartama gobollada kale ee qaaradda afrika iyo caalamku u noqon lahaa ayaan iska kaashannaa. sidaas daraaddeed dadka kenya waxaa u mahadcelinayaa anuga ku hadlaya magaca qowmiyadda soomaaliya meelkasto ay ku nooshahay, waa u mahadcelinaynaa dowladda kenya iyo shacabka reer kenya. soddon iyo laba sano ka hor
ayaan idin xaafadan isiin. Maalintaasi maanta wax la isu soo dhaweeyo ama isu dhumaa sida ay isugu fiinay sida maanta ay ku taal. Waxay ku dhacday dhowr waxyaabo oo isu yimiday. Dowladda Kenya, shacabka reer Kenya oo ah dadka xufran soo dhaweyn badan, dulqaad badan, muujiyey tolerance ama dulqaad aad iyo aada u weyn. Iyo dadka Soomaaliyeed oo iyaguna aqbalay dulqaadkaas oo la noolaaday, aaminay wixii ay heli karaan ama ay haysteen la yimida halka. Marka wanaagga ka muuqda maanta isniin waa wanaagas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Isla magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay soo ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda Afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaal ka socda qaaradda Afrika iyo hoggaamiyaal kale oo caalamka ah. Malala shirkaasi joogta ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Xige. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayuu wasiirku xal ugu waramay Haaruun Macruuf.
Shirkani waa shirkii sanadlaha ahaa ee bangiga horumarinta Afrika uu qaban jiray had iyo jeerana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xululna loogu raadiyaa. Sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa hay-adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay ee climate-ku ka mid yahay wax looga qabto. Marka mawduuc waayadanba hay-adaha maaliyadda waaweyn hadday IMF-ta tahay iyo hadday bangiga adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib habeyn lagu sameeyo hanaanka maaliyadda ee Afrikaanku ay isu arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan kulahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbedelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya ayaa mawduuc kale oo isna muhiim ahaa arrimahaasa ugu waaweynaa wixii dalalka u gaarana kulamada kulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynaya.
Way waxaad iga warataa marka hay-adaha maaliyadda dunida sida ay Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo iyaga fikradooda maxay tahay? Afrika fikirkooda muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo korayo oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hanaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan. Doodoodu markaa muddoba way isa soo taraysay waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay deymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii uu dhacay maxaan ku idhaahdaa koofirkii oo dalalku markay mushkiladaha koofirka la tacaalayn deymo badan ay soo qaateen ay keentay in deymahoodu ay cirka galaan. Iska bixinteedina dabadeedna ay ku adkaatay qiimaha ama amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo kaska ay ku taagan tahay oo marka la barbar dhigo qaarad dalalka kale westernka aada iyo aada uga sarreeya Afrikaanku iyo aada uga doodaya in leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika oo maadaama hay-adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyaddu dhammaantooda ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoonin ay qiimeeyaan khatarta aada loo qiimeeyo taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aada u bato. arrimo fara badan oo culaysyadaas ahba runtii jira oo loo baahan yahay afrikaanku ay aad u dalbanayaan in wax weyn laga qabto. Waxa kale oo iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbedelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay, gaar ahaana afrikaanka ku keentay. Afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaanku idhaahdaa awoodii lagula tacaali lahaa aanay lahayn, in waajib akhlaaqii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhibka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama dayn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka. Marka arrimahaasa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koreeyay iyo afrikaanku
waye. Marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta bankiga adduunka iyo IMF ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya Afrika, heshiis ma laga gaaray, ma la gaari karaa?
Wallaahi walaal, meelo badan buu doodaasi ka socotaa, bankiga adduunka dhexdiisa ka socotaa, oo madaxweynaha cusub waa ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bankigu dib isugu qaabaynayo oo sanadkii horena bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn lagaga doodayay. Hay-adda lacagta adduunkuna iyaduna dhaqdhaqaaqaya ka socda wax lagaga qabanaya arrimahaas. Waxaa jira iyaguna xidhiidho wax arrimo la rabo in laysku xiro saddexdoodaba, bankiyadan maxaanku dhahda goboleedyadaa sida ka Afrikaanka, ka Latin Americanka, iyo ka Asia, iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka, sanduuqa lacagta adduunka iyo bankiga adduunka, iyaguna ay balay u shaqeeyaan qaab isdhammaystiraysa oo aan isdumiahayn. Lacagaha iyo resourceska ama IMF-ta yaalle aadka u faraha badan in bankiyadan laftigoodu inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobolada iyo maxaankulada qaaradaha ay matalayaan baa jira. Marka dadaalaha socda, weli qanaaco weyn oo afrikaanku qabaan ma jirto, laakiin waxaa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige, waxaana u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan isku dhacyada Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya iyo halista ka iman karaysa Daacish oo sii xoogaysta Falastiin. Axmed Iimaan, waatan.
Raantii sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda Puntland. Isku dhacyadan ayay kooxda Daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda Al-Shabaab oo dhul xoogana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyay. Arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan, bal haddii ay suuragal tahay in kooxda Daacish ay ballaarato isla markaana ay keeni karto halis ka badan tii Al-Shabaab. Cabdirasaaq Axmed Shoole waa safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey dalka Suudaan, waxaana weydiiyey bal xogaha sheegaya in Daacishta Soomaaliya ay soo awoodeysanayso.
Hadda waxaad dareemaysaa, hadda waxaa hadda aada loo dareemayaa, horta hore markii abuurmeen ururka Al-Daacish, markuu abuurmay dagaalaha waxay ka dhex bilowdeen labadii koox agagixisada ahaa ee Al-Shabaab iyo Al-Daacish dagaala dhexdooda ah oo ayagoo isku haya deegaamadii ay rabeen in qolo kasta maamusho iyo baadii ay ka qaadi jireen ganacsatada Soomaaliyeed. Horta halkaas waxaa ka bilowday isku dhac marka u horeysa u dhexeeya labadan urur ee labadaba ka tirsan agagixisada, qolada Al-Shabaab oo ku xiran ilaa iyo Al-Qaacida, iyo qoladan oo iyakuna ku xiran xarumahoodii muxuu ahaa Ciraaq iyo Suuriya. Marka hadda waxaa soo kobciyey kow, waxaad moodaa dagaaladii hadda u dambeeyey kii dhacay January 2023-kii isku gacan saareen Al-Shabaab iyo Daacish, waxaa gacan sarreysay Daacish. Dagaalkii dhacay sanadkan bilowgiisii February 2024-kana buurahan Calmitcat, iyadana waxaa gacan sarreeyey داعش بقى عن سر يسي أو ضد بضم بإسكالايين إلى دوري كنتم قف بإسكالدلين مركا أودو دي با 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 يعني باسيكو بعضي إلى أي قارين إنه كل واقام ستطلع إنه قعنت أبو حيان قبل كباري إنتي سبضان لكاس لعدوين له بيها بضان له بور الليدو أهو حيبتان قلف أفدن أفران إنه قعن كوين دي كل واقام إن كسفيين أوركي الشباب ويك أهدى موديد إن إسخوص أوررين المدو
داعش هي إن مدأه بإسكود دييس إن إسامين دقالة يميد أوديد بكوية لطو الصوماليا يدو ماشا كساري سأوركي كسو هرية إي الشباب تليه هرين نبت سجد الصوماليا جنرال عبد الرحمن محمد توريرا أيا الشيغة إن مدأب أي داعش سو أوديد سنيسي إساقو كتل مامي أهاليس كعلوستي الشباب إن أي نقون دونتو مستقبل كداعش
sidee laba ururadan oo xaq jirka ah ways barbixiyane ma wada shaqeeyaa han ognahay al shabaab xaqee ka timid al shabaab waxa ka timid ururkii al ittihaad al islaami oo dagaalka galay oo dagaal local oo domestic ka galay bari iyo gedo halkaas dagaalkii ay galeen dhalinyaradii ururka kamid ahayd oo wadaadadii odayaasha muqdiya isku dhacay jihadkii baad joojiseen sidaas al shabaab ku dhaceen shabaabkii naftoodu sheekhuuxa ku dhacaysa markii 20 sano ku dhawaad ay jiraan waxay sameeyeen dhaqaale ay sameeyeen shirkada ay galeen waxay isku bedeleen murtaziqa oo in dawladda amba shirkada ajnabiya amba dana dibadeed ay ku soo biiraan oo madaxdoodii la tajniidiyo wixii noocaas hadana dhalinyaradii isla shabaab kamid ahayd baa hadana ISIS gashay ISIS ku markaa waxa weeye waa xisbul islaamkii waad ognahay oo shabaabkii waxay barbixiyeen حزب الإسلام أي ماشى كصارين، سيدي حزب الإسلام شباب كماشى أقول صارين عيا ISIS نأشر هايين إن الشباب كماشى كصارين، أو دلني يردي أي لو ريجان، أيه وكو أدين أيه إن دمك الشباب لب حي أي أضيال نقدام بقالة سمعين أيه دولة أشر غين أيه مبدي إلى زخوجة عن سان دعات كأهين، إذا سيم من العراق وحكد عواي أو القاعدة العراق دجال من جرتواتي مصعب أبو الزرقاوي نزل الهجرة. أو مدح جويس يهولها سبلابي مركا أوروبا أرجحزت أنت عندنا خانة واس بحيان واس كتخلصانة وذا شقين يكون هشيان إما أنا حكومية إما أنا وإما الضوفان أما أنا جا أما الضوفاني هاد علوي وحيك شقيا
كوحدة داعش أيال الشيغية إن سلو قوات قلية إسبدل لغو سميهو غان كودي وحانا كوحدة كميدهو غان كأسر ريا داد أجانبه داد كي يقان نقاب لسميدك كوحدة لياب كماعهن إسبدل لده أدن بيه يغوش أيكا غارين داقال لدي أي لقلين الشباب سيدو شرحي جنرال عبد حسن حسين عبد ياري أو صور نقضي تليه عيدن كبوليس كبونتلان إيه وليبا taliyeen nabad subid buntland
kooxda ISIS oo meelaha ay beeg xarumaha ay kaga leeyeen basiska ay ka mid tahay Soomaaliya gaar ahaan geeska Soomaaliya oo buntland deegaanada la yiraahdo boolaha ku yaala runtii waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay 2017 ka dib soo bilaabtay maalin beer bimaris maanta marka waxay ay u muuqataa inay soo qaabeynayso inay noqoto heer caalami ah war heel local ama hoose ama deegaan bay ahayd laakiin hadda waxay soo qaabeynaysaa inay noqoto heer caalami marka wax qariib ma ahayn hoggaanka in ay bedesho qowlba hoggaama hoose oo ajnabi ah shaqeynay haddana ay noqdaan hoggaamada ugu sareeya kooxda inay ajnabi noqdaan wax loo qaateen leena sugaayay muddo dheer bay
inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegay yaan in daacish ay kamalay shee yartahay al shabaab haddana waxa laga digayaa in ay tahay koox ka sii xaq jirsan dhibaatooyinka ay geystaan ay ku xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay al shabaab sida uu sharxayo general abdirahmaan turiyare
haqiiqatan horta hadda waa ka tabariir yihiin oo dad boqolaal ah way hadda meesha hadda ay ka jiraan meel khatarteeda la waayo waa meeshii buuraliya waay strategically waa meel natural resource oo ku jiro oo horinta inay ayu sii jiraan oo sii balaartaan dad kale oo dawladda ah ama dad kale oo kambaniyaal ka faa'iideysan kara aan la socona suudaan waxa maanta dagaalku uga socdaa waxa weeye waa natural resource wax ku saabsan khayraadka dabiiciga oo marka waxay soo jiidan doonaan marka ururada ama jabhadaha dawladaha qaar ah waxay sameysteen jabhada hubaysan oo si informal ay ula dagaalamaan masaalixdooda jabhadaasna waa soo jiidan doonaan dawladda kalena waa soo jiidan doonaan iyaguna waa kori doonaan marka khatartoodu aad bay uga darnaa doontaa al-shabaab al-shabaab ayagu in dawladda soo dhex galaan urur ahaan way adag tahay, laakiin fardi baa loo dhexgalaa. Kuwan meesha ay joogaan iyo goobta istraatiijiga ay hadda saldhig u ah marka la fiiriyo, iyo badda cas iyo arrimaha wadankan jira, dagaal yare oo iqliimiyaha ka bilaaban kara halkaas, khatartaasi marka khatar oo khaarijiyana waa noo soo jiidi karaan. Ajaanibta hadda meesha joogta ahe 120 weeye, oo hadda ISIS-ka la joogta, shabaab ajaanibtu waa ka iraadeen, ayadana waa faktor kale ay ugu daran yihiin. Shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. Marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaas oo aan u aragno xag jir, bay waxdana ay ka yar maaragta dabacsan yihiin. Marka waa khatar. Haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago, khatar ka weyn weeye shabaab.
Sidoo kale Jeneraal Cabdiyare, taliyihii hore ee sirdoonka Puntland iyo ciidanka booliska, ayaa ku raacsan Jeneraal Tuuryare in Daacish ay ka shar badan tahay Al-Shabaab.
Runtii walaal, horta kooxdan Falastiin ay way ka khatarsan tahay kooxda kale ee Al-Shabaab. Ayaan badan bay kaga khatarsan tahay, xagga maaratay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka ay waxay sameynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay. Xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada, way ka dhexgal fududtahay ama ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda ee Daacish la yiraahdo, way la falgashaa. Waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda, oo hadda sanaday lasoo dhaafay moodo kooxdu inay xooga saaraysay maaliyad xoog badan oo malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu, way khaati maartay ka istaageen. Waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxaha ajaanibiga ah, aysama Daacish ta halkan joogta ahay nambarka ugu badan oo u dagaalama waa Falastiin iyo ajnabi. Waxaa moodaa inay markaan badan yihiin kooxda ajnabiga Soomaalidu, kana aktifsan yihiin, kana maaratay taya badan yihiin kooxda u dagaalanta.
Kooxda Daacish ayaa iyadu ka faa'iideysatay dareenkii iyo dagaalkii gaarka ahaa ee ku jeeday Al-Shabaab. Jeneraal Cabdiyare, oo ka mid a saraakiishii hogaaminaysa dagaaladii kala duwanaa ee kooxdan lagu qaaday, ayaa qaba in deegaanka ay sal dhigteen ee ah Buuraley ay adag tahay in laga sifeeyo.
Wallaahi walaalay, horta sida kooxaha kale ka jira wadanka sida Al-Shabaab oo kale ay xooga iyo maaragtay energiga badan loo geliyo in lala dagaalamo, kooxdan marna looma gelin. Runtii waxaan ahaa dadkii ugu horreeyey markay abuuranaysay, ana wareysiyo badan iyo meelo badan ka sheegay. Marka dagaalada Puntland, yani dagaalo iska goosgoosa iyo dagaalo hoose baa jiraan oo lagu qaaday. Puntland baa dhowr jeer dagaaladii maaragtay ku qaaday, laakiin hadda marna laguma guweysan in maaragtay si dhammaystiran dagaal loola galo. Waxaana keenaya sabab badan runtii oo jira, ay ka tahay in lagaga mashquulay kooxda Al-Shabaab, iyadana Soomaaliya maaragtay amnigeeda fara badan ku haysa ama ka howlgasha. Sidoo kale deegaanada ay ku noolaayeen oo aan u suurtoobeyn in si damacanaha dhib yar lagu gaaro, u baahan awood ka ballaaran awoodda hadda deegaanada ka jirta oo imeniska ka badan u baahan, iyadana maaratay runtii qayb bay ka ahaayeen in maaratay kooxahaas nala dagaalamo dagaalkooda aan marna lagu guuleysan, iyadoo dee 100% aan loosoo madax banaanan oo siyaasad cad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad cad oo kooxdan loogu hortaya, iyo mid regional iyo mid federaal iyo mid manaa gobol intaba.
Isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan Al-Shabaab, loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah, taasoo hadda u muuqata in xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland aysan suuragelinin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda Daacish. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay qaar ka mid a saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa Puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbedelada laga soo sheegayo Daacish. Nooma aanay suuragelin inaanu helno, waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horreysa ay noo suura gashaanu idiin soo gudbin doono. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi, oo ka mid ahaa madaxda carabta ee ka qayb gashay shir shiinuhu uu qabtay dalalka carabta, ayaa ugu baaqay beesha caalamka maanta oo Khamiisa inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka Gaza. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay $69 million oo gargaar bini'aadminimo ah oo loogu talagalay Gaza, iyo sidoo kaleeto $3 million oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo haya Xuseen Barre.
Cabdulfataax Asiisi oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha kale ee Carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha ayaa ku booriyay beesha caalamka inay qaadaan tallaabo degdeg ah si dadka loo gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah. Madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin, isagoo ku celceliyey mowqifka Shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyay howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Rafax. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal, isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh. Sarkaalka qaramada midoobay oo qaabilsan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka Arbacadii, isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka. Dowladda Aljeeriya ayaa ergooyinka qaramada midoobay u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo weerarka militariga Israa'iil ay ka wado Rafax, iyadoo la raacayo amar ku meel gaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishani May. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa marar badan sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka Rafax si ay u gaadho hadafkeeda ah in Xamaas aanay ka howlgalin Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo Xamaas ah ay ku hareen gudaha Rafax. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujiyey baahida degdega ah ee Israa'iil ay u qabto inay soo afjirto weerarkeeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyay duqeyntii ay Israa'iil geysatay Axaddii, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 45 Falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganaya xero qaxooti oo ku taala Rafax, laguna dhaawacay 200 oo kale. Mareykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi, isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah.
Warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Tirada dadka u soo baxay codeynta doorashadii Arbacadii shalay looga dareeray dalka Koonfur Afrika ayaa aada u badnayn, arrintaas oo loo arkay tii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii nidaamkii midabta koorka ee dalkaasi. Kate Patlett ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in dadku weli ay safaf dhaadheer ku jireen markii goobaha codbixintu ay soo xirmayeen. Xakiim Maxamuud Sharwac waa kan.
Waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi, da'yarta iyo waayeelka, meelaha ay dadka hodanka ahi degaan iyo weliba kuwa dadka saboolka. Waxay si xooggan u rabeen dadka reer Koonfur Afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga. Goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib markii ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9:00 fiidnimo habeenimadii Arbacadii. Guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi, Jefferson Mambolo, ayaa wafdiyanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin, balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore. Way adag tahay in natiijada la sheego ilaa hadda. Waxa aada dhammaystiraysaa hannaanka tirinta si aad kalsooni ugu sheegto. Waxaa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxaanu hayno 66% aanu haysanay sanadkii 2019. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ee ANC. Tese Domis oo falanqeysa siyaasadda ayaa v o a hore u sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo. Waxay tidhi dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay. Waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badani soo baxaan. Waxaanan u malaynayaa in u soo dareeridda codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadan u socoto. Bilo ka hor doorashadan, رئيس رونالد السمي أياسي وينوسادالينية إن حزب ANC وهلي دونه وحكي رب غلكي بكونتنا مركيوه الرئيس تاني يجوشي وكسه يي طرشديوه الرئيس سيد مغرادي ود على ذلك سنة كي كل سجال بغلي عفري سجاشن كي تأسس دوك الصواف شفتي حكم كي عدن كا سكستبها تقدر كم ده رئيس رونالد السمي أياسي موجي إن حزب ANC وسحوجن وقللينية أو جول هنتي مركي مانتي طرشدو أيسود واتي يدوم مدحوين الصائر رحمه فوسنا وشاقه إنو كالسوني قبو اللي عود كيسا كدي بان اي مقالة جوهانسبرغ أربعة دي سبح نمده دي
And I have no doubt whatsoever in my heart of hearts that the people will once again
كميشا كسيني قبي هامبا قلبكي وحولي هاي دادكو مركلا وحاي كالسوني سين دونان إن أفريكان ناشنال كونغريس وسيهو قامي يدالكا ود بحيال بدن ايا بيو ايو شاق ان الدولة دو عريسي يهين ان اي كو قول در ريساتي بحين تاديقيد اساسيقا قران تودا اوسي چوكتا اوه قايسا هيركا شغال لعان تاوصر ريا يفضي حدا هموسوق ما سوق سياسداد چالس بروهان واع بحيا سقال يو كنتن چرا بلا عمل اسلامر كانا كنولا متكا مدى ميلا ها وصبا سنة مقالة جوهانسبرغ ايا بيو ايو شاق ان عدين تيسا دورا شدان مركي اوه الرئيسي تان يساند يكون سقال بغولي افريا سقاشا كي اي كان تعرو
For the first time I was very excited and I was so happy so that our country is taking a step ahead
مركي اوه الرئيسي وان فرح سنة اد ايان وفرح سنة اد ايان ورياق سنة ان دل كيني وطلابه رو قادو او کلا دورت دولت و حکومت حکومت می‌داد کلا سر. یه هد دوا اینو اول دقیق نی. دولت دموکراتیا. مرکز صورت عتان کو هد. دل دموکراتیا عینو نی وقت حاضر کن. بس تعلیمین تی ده هد. و کوی اینو اول دولی بنی. سرکیش دوره شد عیا شگین عضاین تو عیو دعای سفی عنی تبدن. مرکز لگی می‌داد و حیابی ریاری ولی بعد بحیال بدن آ وقت دیر سوگی اینو عد کود دیپتن. ترین تعداد کایا نه هد بلابنتی. یه دو نتیجه دن الله فلی معلم اساس عده.
هذه هذا يوم مع سيهاي عبد الحكيم محمود شروة أور بعنتاسي سوجي ذنجي هاتنا ديجستيال وحاد كسر واتنا حبنت الضوضة قابن واكن ياسين عيسى ورداري
kulanka wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo inuu ku eegayno dadaallo fara badan oo dadka Soomaaliyeed ay sameeyayaan si nabadgelyo waarta dalka ay wadacdo ayaan lagu guuleysan waxana inta badan eedaha loo jeedinaya in ay sabab u yihiin dadka Soomaaliyeed gudaha jooga oo aan inta badan heshiinin iyo qurba joogta oo iyagara lagu eedeeyo in ay ka mid yihiin dhibaatooyinka jira hadaba mowduuca dooda gaaban waxa uu ku saabsan yahay ama su'aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa weeye qurba joogtu ma yihiin kuwa nabadgelyada loogu talagalay u shaqeeya mise waxay caqabad ku yihiin dadaalada ay wadaan dadka nabad ka shaqeynaya waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya sheekh abdul majid maxamed ali ilween oo isagu kamid ah dadka samafalka iyo nabadaynta ka shaqeeya iyo ali abdullahi aadan ali yurura xildhibaan hore isla markaana muddo ku dhaqnaa qurbaha labadu waxay haatan joogaan magaalada nairobi waxa ku bilaabaya sheekh abdul majid maxamed ali
Soomaaliya walaalle dib badan ba ka jirta dibta faraha badan oo ka jirtana waxa qayb ka ah runtii dad badan oo dibadaha jira dad dibadaha jira oo baarta aan cilmi badneyn ama la kulmay waqtiga burburka ba dibta bilaaba waxaana dibta si siyaadiyay in badan oo kamida dad kale oo dibadaha laftigoodu jira oo aanan ka maleeyneynin maadaama ay dib ku dhaashiraan wadanka ee nabadeeyaan oo iyaguna qasd xagga qaybtooda ka qaadanaya oo dadkii la soo hadlaya oo waxaan jira u sheegaya oo oranaya idinka saxsana hawsha meesha ka wada dhibtaas weyn baa jira wax mar ka oosana dadka dibadaha khaasatan inay fahmaan sidii dawlad loo heli lahaa ee sharaf ku jirdo dadku dare soo ahaan lahaa walaal u ahaan lahaa
Cali Abdullahi Aadan Cali Yurura
dan ku noqdo hadalkii walaalkay sheekheena Cabdimajiid qeyr Allah siiyo waxaan u maleynayaa humaag ilaah u muuqatay ilaa iyo 1991 dadka Soomaaliyeed weeyay oo dul taagnaa way baabi ilaahayeen haddana dadkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u soo dirin qof walba mid ay biil siiyaan iyo mid ay dhibaatada maxaan kula la qaybsadaan iyo mid ay isbitaal geeyaan intaas bay ahayd haddaan u soo noqdo hadda jisaar lama noqdo haddaan u soo noqdo dadkan Soomaaliyeed warnin qurba jira oo ama maanta Yurub jira ama Mareykan jira ama Kanada jira waxba kama bedeli karo wadanka Soomaaliya nabadgelyo la'aan kama baridi karo sababtoo telefoon baa loo soo diraa dhibaato jirta sidaasna haysta waxaan u baahanahay lacag baa la yiraahdaa lacagta asoo kuma bixiyo reer heebel oo qorta ka soo gooya ama colaad sameeya laakiin wuxuu ku bixiyaa inay dadkaasi ay amni ku helaan ama lacag ay ku noolaadaan buu ku bixiyaa waa la bedelay wax maanta ka jira meesha ma aha qurbajooga qurbajoogtu waraag bay la joogaane waxa weeyaan waa qabiyalad qabiil oo maanta marayo aniga qoyskayga waxa hadda dhacday maalin dhowto dhowr week ka hor waxa la iiso laygu soo diray group inta la soo urursho reerkaygii kii kala sidii bashaslaasay mid aan la saddex oday kala tagnaa waxa la yiri reer hebel baanu nahay waa in reer hebel aan anagu aanu meel u istaagnaayo sheer ku gala waa jiife hoosaad wey almaadar saddexaad qabyaalad baa marka waxaa lahay cabdimajid oo dadkay kala waday dilaal iyo nin dilaal ah oo aan dadkana u naxayn dalkana u naxayn baa kala burburiyey ee qurbajoog maaha qurbajoogtu waad ogtahay guri ay dhisaan iyo dhaqaale ay bixiyaan iyo ummadda wax ay ku nooshahayba waa garanaysaan marka waxaan leeyahay maaha qurbajoogtu broblemke waa gudaha waxa ka jira wadankeena oo qabyaalad iyo nimaan ummaddii u naxayn oo siyaasiya wey
walaale dadka gudaha jooga waa jirtaa in badan oo ka mid ihi dhibaatada inay qaybta koowaadba ay yihiinba ayagaa waddankiiba jooga oo ay nabtu muntuntu taabanaysaa oo ayagay ahayd inay isu naxaan oo dhibka isaga naxaan bay ahayd laakiin sidaad ogtihiin khaasatan hadda dibadaha horumar baa ka jira youtube wax la yidhaahda iyo boqol qaybood iyo baa qabyaaladii lagu boofinaya oo dadkii xalay saaka wada seexday subaxdii baa lasoo gelinaya intaasoo war oo dibadaha laga soo geliyo tubiyay baa laga soo geliyay oo lasii kala qayb qaybinaya war aana xala anagu tuulada joogaana ku seexan baan kusoo toosaynaa idaacadaha wada yaacaya inta badan dibadahay u badan dadka noocaasi joogaan dadka magaaso aan dhameeyo
kaasi waa waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahda cabdimajiid maaha kaasi waxa weeyaan waa youtuber waa nin doonaya caybi mujtamaca ilaahay wuxuu kaga fogaado dadka uu kaga dhex baxay oo dulaysan oo qof islaama ama culimo ama qabiil ama reer ama qoys caya isagu ujeedada u caya waxa weeyaan waa sheer iidhe iyo laag ii saar waxaabay sheegaan laakiin maaha qurbajoogti iyo dadkii macnaha lahaa waad ogeyd meeshii la oran jiray afka waxay ka dhacay baalka la oran jiray meeshii la oran jiray falastiin waa ka qayb qaateen waxa ka dhacay waddan kasta oo muslima xitaa waxaa looga qayb qaataa si wada jira laakiin mushkuladdu waa labo waa oday qabyaalad dadkii ku kala guray iyo mabda' siyaasad ku dheehan oo diin lagu tilmaamayo organization diin lagu tilmaamayo oo iyaga laftigoodii baa organization ahaan sii kala qayb qaybsamay culimmadu waa wax sharaf leh
inta badan dadka qurba joogtaa labaatankii soddonkii ayagaa bixinayay waxaa mashaariicna iyagaa wada ama lacagihii lasoo dirayay baa dadkiinni guduhu si khaldan u isticmaashaan se su-aasha adaa ku weydiiyay
walaale horta khalad yaan layga fahmin dibadaha dadka jooga aad iyo aad bay u mahadsan yihiin laysku manahayo waxa nolosha soomaali badbaashay waa dadka dibadaha laakiin waxa weeyaan baan ka wada dad badan oo dibadaha jira dad badan baa ku xiran oo gudaha jooga baa ku xiran oo u haysta inay yihiin dadka ugu sarreeya waxay yidhaahdaana aayad qur-aana u haysta baa jira kuwaas marka dhib badan baynagu hayaan waxaan leenahay inta dadka ka daayay baan leenahay sidoo kale waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeed ee maaragtay dadaalka wadayna dadaalkiina wada sidoo kale walaalayaal dadka gudaha jooga qabyaaladu aad bay noo dilootay waana baabi'isay hoos bay noo sii waday ilaa tuulada aada joogto ku noolahay inay sii hoos sii aado ayay maraysaa qabyaaladda aynu ka dagaalano madaxda soomaaliya meel joogtaba khaasatan iyadaa halboolo u ahe waa inay qabyaaladda la diraan ummadda soomaali isu keen waxaan ka codsanaa dadka dibadaha jooga ama ha ahaadeen youtuberiska ama ha ahaadeen kuwa kale inay dadka wanaag usoo sheegaan qabyaalada ka daaya ay ogaadaan qabyaaladana ay la diriraan midnimadii soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaana ay culadka saaraan kale culimada soomaliya sida waa la sheegay waxaan ka codsanaynaa xoogaha waxaa mooda culimada soomaaliyeed inay seexdeen oo dadaalkii la rabay isukeenida soomaaliyeed ay ka seexdeen waxaan ka codsanaynaa culimada soomaaliyeed degdeg inay isugu yimaadaan meela joogaanba ay socod ku maraan soomaaliya oo dhan walaalnimadana raadiyaan dagaal wax u tarayaa ma jiro dad baa ku dhinta mooyaan walaalnimada soomaaliya iyo gobolnimadii sharafkii ninkii soo celiya maanta ayaa sharaf leh
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Cabdulmajiid Maxamed Cali Elweyn oo ka mid a culummada Soomaalida ee nabadda ka shaqeysa gobolka Mudug, iyo xildhibaan hore Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurra, isla markaana ka mid a qurba joogta Soomaalida. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodinkaabna intaa iyo joogto intaynaba kala wada kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xasin ciise wardheere ayaana doodaas gaaban soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan oo idaacaddana galabta iyo wararka v o oo idinkaga imaaneysa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado cumar dhuul allahu naxariiste taasi saluugla codkii cumar dhuul cali waxay ugu dambaysay idaacaddan galabta iyo wararka v o a oo idan kaga imaanaysay washington intaan mar kale hawada kulmi doono waa anigoo ibrahim xasan daanduray oo dile nabadgelyo